Гейплеер Азаатлы Радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 1 январы, септенин 3-чү күнү. 2019 жылдын эсасы түркмөн вакаларына кыскача сыйынымды язгыда диңлемеге чагырыйар. Микрофон өңүнө мен Юлшан Нурбан ве кардешим Максат Атаев.
Тәрәйлеңиз кутлу мөбарак болсун, урматтуу тыңдоочулар.
Тәде 2020 yılыңыз құтлы болсын, құрматты дүңлейділер. Түркменстанлар үшін ресми медиада тасдиқланылған өсішлі үйлерін ені дәвері 2019 yıл тарихы кедер. Ол өнікі адамлар үшін есасыл ұнылған қаритларын қытсылығы, азық көе манат новатлары білен кәшті. Ресми ве ресми дәл мағлуматлар қазан үшін дашары ұртлары кедеген түркмен раятларының көпөлеянығыны орқыдер. Сұрыр уақытты дөулет телевидінесі азық олшылуының дөрөділен нөңі суыд етмеге чалшып, екору өзіпелдерің арасында коррупцияның екору дәрежелері барып етенінің тасдиқлеген телетоғыларыны доғам еттірер.
Германияның Ман Груп кампаниясының өңкі олбашысының Мюнхен судуна серетлен коррупция иши болса, Түркменнефть компаниясынын өңкү олбашчыларына 2002 ве 2007 жылдар аралыгында берилген энчеме миллиондук параны жүзө чыгарып, Түркменстанды 1990-жы жылдардын башынан өржалан кайдылган коррупциянын хакыйкы дарежеси барада билинген деталдарын өрөн аздыгын тасдиктады. Жогосо бу жыл Түркменстан рубашчылыгын ватаны деп атландырылыпты.
2019 yıl sol vaqtki içeri işler ministri İskender Mülükov'un Kurbanguly Berdimuhammedov yılın ilkinci gününü doğrulanı kaydılan taycanağı soğut verme gülen yattı gali. Prezident ol taycanağı ravaş deyip attaktı. Ona bağışlayıp koşku yazdı. Sonra bu taycanağı bağışlayıp Kerim Ulu ile aydım kemder öttü. Yılayığını Berdim Hümmedov'un Ravaş Taycanağının adı Balkan vilayetinde açılan tədi ova da kılsa 150 milyon dolarlık Amerikan kinosunu Türkistan adlandırılan Toslama yurdun Yoğuz diktatör hem Ravaş dili adlandırıldı.
Бирок өңү күдү байсок 2019 жыл Түркменстандын президентинин ве дөөлөт телевидениясынын билеликте эдиен вагызчылык тагаллалары дүйнө берли американ сатира кеппешиклерине түшүп Түркменстанды хаскан дүйнө танытмакта хем рувач болду. Эмма бу рувачлыклар ийгидерли чап эдилген өсүш таанлары шонун менен бирликте пахта планынын доолунугу барада берилген расмий маалыматтар хакыйкатты Yurdun iqtisadi qiyinçiliklarının yenileyenliğini, ilatın durmuş derecesinin yokurlanyanlığını tasdiklamadı. Azadlığı dekabrın ayağını quşan mağlumata görə dini Levap vilayetine sonkı yıllarda onun uğraq halı fabriki yapıldı. Ve prezidentin iş orunları sözünü geçen yıl kısından biraz kəyən ağzanlığına qaramazdan. 2019 yıl iş orunlarının kemelmeğinin devam etmeyi bilen tarihe girdi. Şol bir vaqtta hakimiyetler aylıkların her yıl 10% çemesi arttırılayanlığını aysalardı. Haritların ve durmuşun neçe procent kımmatlanlığı, manadın hümmedinin neçe procent pese kaçanlığı, yapılan ya tədi açılan iş orunları varada, dışarı yurtları iş gözləp giden rayetler varada anıq sanları çap etmediler.
Gepleyer Azatlıq Radiyası Hormatlı dinleyiciler, 2019 yılın esası vakalarını kıyıskaça sinimiz dinleyerdiniz. Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkları global enerji bahalarının ardağınlamağı, Aşgabat'ın Tehran, Moskva yali gaz alıcılarını yitirmeği, şeyle de iktisadi taydan özünü ödemeyen milyardlarca dolarlık kuruluşlukları hasapsız seri işte karışlamağı, dolandırış koğuşkunsuzluğu ve ağır yağdayın boyun alınmalılığı, yalnızlıkların devam ettirilmeği neticesini çoğunlaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki gaz yağdı Tölög davasının hayır tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin son